Özbekistanın prezidenti Islam Karimovun kiçi kızı 78 yaşlı kakatının beynisine qan inip ketelxana düşmeginden son onun diri digini çak etmeyege esat veren maglumatları sosial media arkali yayratdi. Özbekistanı uzak vaqlap yol başçılıq eden Karimovun 28 avgusta ketelxana düşönlüğü varada berilen resmi maglumatlar qararsızlık bayramının öngü sirasında onun iras düşörlörü varada kiçaklamaları tutuşturupdi. Lola Karimova Tılla Ayvanın Instagram sosial ulgamındaki hatavında yazılan maglumatta xalqın prezidentin çalt qovulaşmağı için edyen qovi arzularına sağ bolsun aydılyar. Şeyle de maglumatı xalqın qoldawy bizim üçin bir dünya barabar ve men sizin yürekten edyen qovi arzularınızın onun sağlığının qovulaşmağına yardım edyenligine inanýaryn diýilýär. Qararsyz çeşmelerde Karimovun ýogulunlygy barada habarlaryň peýda bolmagy şol bir wagtda da resmi çeşmelerde ýarka Özbekistany 2000 dolandyrýanlygy nämälim galýar. Merkezi Aziýanyň iň köp ýylatly ýagny 29 million çemesi ýylatly Yurt bolan Özbekistan regionyň 4 döwleti üstesine Owanstan bilen serhetleşýär. 28 avgustda Karimov ketelxana yerleşdirileli bäri 1 sentýabrda geçiriljek dawaralaryň gerimi çäklendirildi. Şol sanda Daşkentde geçiriljek esasy kararsyzlyk güni münasibetli konserti ýatyrldy. Özbek prezidenti Islam Karimovyň ýokluğunda 31 avgustda premier-ministr Şavkat Mirziyoyew ýurdun Sowet Soýuzynyň kararsyzlygynyň 25 ýyl dönümini bellemek bilen bağlanşyklı davaralaryň başlanmagyna gözökçülük etdi. 29 avgustda Lola Karimova Tıllayeva kakasının beynesine qan iyinmesi sebäpli Daşkentte intensif bejergi bölümde saklanýanlygyny aýdypdy we onun durnuklu ýagdaýda bolanlygyny belläpdi. 30 avgustda Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskov Kremlde hiç ýeli maglumatyň ýokdugyny aýtdy. Şeýle de ol özbek prezidentiniň saglygy barada kommentari bermegiň Moskwa üçin oňaýsyz bolup biljekdigini bellädi.